Šobiltas skola.
გამარჯობათ, შობელთა სკოლა პირდაპირ ეთერში. ახლა არის 15 საათი და 10 წუთი და როგორც ყოველთვის ჩვენ თქვენი შვილების ჯანმრთელობაზე ვსაუბრობთ. გვისმენთ ახლა თქვენ საზოგადოებრივი რადიოს ტალღაზე FM 104.4. შეგიძლიათ გვიხილოთ კიდეც ინტერნეტით საიტზე radio1.g და დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში თქვენი შეკითხვებით ტელეფონებზე 240-91-92 და 240-92-92. იმეც ვიტოვებთ, რომ ჩვენს მსმენელს კარგად ესმის კვების მნიშვნელობა და როლი ბავშვის ზრდა განვითარებაში და თუ თქვენ ბავშვის კვების საკითხებში ხელმძღვანელობთ არამხოლოდ თქვენი შვილის მადით ან და კერძის გემოთი, არამედ კვების ჰიგიენის მოთხოვნებით, თქვენ ცხოვრების ჯანსაღწევს მისდევთ და სწორედ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა არის დაწყებითი კლასის ბავშვების კვების ჰიგიენა. ჩვენი კონსულტანტი დღეს არის თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კვებისა და ასაკობრივი მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პროფესორი დავით ზარნაძე. გამარჯობა.
გამარჯობა დავით. მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მსმენელს.
დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთ დრო და მოხვედით დღეს ჩვენს გადაცემაში. თქვენი ტიტული წავიკითხე: კვებისა და ასაკობრივი მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. აი სწორედ პირველი პრობლემა, რომელიც იქნება ბავშვის სკოლაში მისვლის დროს, ეს არის 6 წლის ასაკი. და ეს პრობლემა დაწყებით კლასებში სულ დგას ხოლმე. ეს არის კვების რეჟიმი. აქედან დავიწყოთ, მოდით საუბარი, რას ნიშნავს კვების რეჟიმი?
კი ბატონო. კვების რეჟიმის კლასიკური განმარტება ასეა: ეს არის კვებიდან კვებამდე დროის ქრონომეტრაჟი. ეს არის კვების რეჟიმი. რა თქმა უნდა, ამ ქრონომეტრაჟში შედის რაოდენობა მიღების, ანუ ულუფის მიღების, ანუ კვების ჯერების რაოდენობა და ეს არის იმ დროის შუალედი, რომელიც კვებიდან კვებამდე უნდა იყოს პრაქტიკულად ჯანმრთელი ამ შემთხვევაში ბავშვისა და მოზარდისათვის.
და აი 6 წლის ასაკის ჯგუფზე ვლაპარაკობ ჩვენ ხოლმე დაწყებით კლასებში, ანუ 6-დან დაახლოებით 10 წლის ასაკამდე, ხო?
პირველი 4 კლასი ითვლება ყოველ შემთხვევაში საერთაშორისო სტანდარტი არსებობს. პირველი 4 კლასი, პირველიდან მე-4 კლასამდე ითვლება დაწყებით კლასებად, ეგრეთ წოდებული პირველადი სკოლები, პირველადი კლასები.
და ასაკი 6-დან 9 წლის ასაკი.
ხო, ნუ რადგანაც დღესდღეობით, ესე იგი 6 წლის ბავშვები იწყებენ სკოლაში სწავლას, ეს უბრალოდ 6 პლუს 4, ეს არის იმ დაწყებითი კლასების.
მაშინ აი თქვა, დღეში რამდენჯერ უნდა ჩამდეს დაწყებითი კლასის მოსწავლე და რომელ საათებში? ესეც საინტერესოა, იმიტომ რომ ბავშვი სკოლამდე სხვა საათებში იყვებება. იმიტომ რომ სახლშია, დედის ხელშია, ან საბავშვო ბაღშია და იქ სხვა საათებია, აქ ირღვევა მთლიანად მთელი მისი არამხოლოდ კვების საათები, მისი ორგანიზმის მოთხოვნილებაც უნდა გადაეწყოს, ხომ? სხვა არაფერი.
კვების რეჟიმი საერთოდ დამოკიდებული გახლავთ ადამიანის შრომის უნარიანობას. ეს ბიოლოგიური რითმი განსაზღვრავს და საქმიანობის, აი ესე რა თქმა უნდა, ის ინდივიდუალური ნიშანთვისება, რომელიც პიროვნებას გააჩნია. და ზოგადად პრაქტიკულად ჯანმრთელი ადამიანისათვის, აი ძუძუმწოვრობის პერიოდის შემდგომ უკვე დაუშვათ, იგივე აი წლინახევრის ასაკიდან, 1 წლის ასაკიდან სიცოცხლის ბოლომდე, პრაქტიკულად ჯანმრთელი ადამიანისათვის ოპტიმალური რაოდენობა ჯერებისა საკვების მიღებისა, ეს არის 4, ანუ 4-ჯერადი
საკვები.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა და განსაკუთრებით ამ მოზარდი თაობისათვის, როდესაც ყალიბდება ორგანიზმის არა მარტო მორფოფუნქციური, არამედ მისი ფსიქოლოგიური და სოციალური ტიპი.
და აი ვთქვათ, მაშინ მოდით ვასწავლოთ ჩვენ მშობლებს. სკოლაში მიდის ბავშვი დაახლოებით 9 საათზე სწავლა იწყება. რომელ საათებში უნდა მიირთმევდეს და რა ინტერვალით?
კვების რეჟიმი დამოკიდებული გახლავთ დღის რეჟიმზე. ანუ პირველად რომელ საათზე აღვიძებს მშობელი ბავშვს? საერთოდ, რადგანაც სკოლა იწყება 9 საათზე, მინიმალური დრო, ესე იგი, სწავლის დაწყებიდან 9 საათს მაინც უნდა შეადგენდეს. ამიტომ ძალიან კარგია, რომ სადღაც 9:15 წუთიდან 9:30-მდე აი გვხდეს საუზმე.
ისეთ რაშია საქმე, გარდა იმისა, რომ ჩემის აზრით, ახლა თქვენ დამეთანხმებით ალბათ, ან და შევისწორებთ რამეს, ბავშვი რომ იღვიძებს, ვიდრე შეჭამს საჭმელს დილით, მისმა ორგანიზმაც უნდა გაიღვიძოს, მოუნდეს საჭმლის ჭარბი.
რა თქმა უნდა, ეს არის ზუსტად ბიოლოგიური რიტმი და ამიტომ როდესაც ბავშვი იწყებს 9 საათზე სწავლას, ის 9-ის 10 წუთზე არ უნდა გააღვიძოს შობელმა. აი, ყალიბდება მე, ჩვევასავით ყალიბდება, დაახლოებით ეს 8 ნახევარზე მაინც უნდა იყოს გაღვიძებული ბავშვი, რომ მოახდინოს ის პირადი ჰიგიენის პრობლემატიკის მოგვარება. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში დიახ, იქ კიდე რაღაცა გარკვეული სხვა მანიპულაციები, ჩანთის ჩალაგება, მობილიზაცია რაღაც გარკვეულ წილად, იქ შეიძლება კონფლიქტური სიტუაციები წარმოიქმნას მშობელსა და მისი, დიახ, მისი მოგვარება და ამიტომ აი ესე ვთქვა, გამომზადებული ბავშვი უკვე სკოლაში წასასვლელად და წინ უნდა ახდენდეს მიღებას იმ საკვები პროდუქტებისა იმ პერიოდს, რომელსაც საუზმე ქვია და საუზმე ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ. ხშირ შემთხვევაში ბევრი მშობლების ასე ვთქვა დაუდევრობის თუ ყურადღების მიუქცევლობის გამო არის, რომ ძალიან ბევრი ბავშვები, განსაკუთრებით ეს უკვე მოზარდობის ასაკში ხდება, დილას არ საუზმობენ და საუზმეზე საერთოდ კლასიკა ესა, მთელი სადღეღამისო ენერგიის 25% უნდა მიიღოს განსაკუთრებით ბავშვმა და განსაკუთრებით იმ დაწყებითი სკოლის მოსწავლეებმა, რომელსაც ძალიან ბევრი ენერგიის დახარჯვა ჭირდებათ იმ ახალ სიტუაციაში, რომ მიიღონ რაღაცა ადაპტაციური უნარჩვევები.
25% ენერგიისა, მაგრამ აი დღეღამეში საჭირო პროდუქტების რაოდენობიდან რამდენი პროცენტი უნდა მიიღოს საუზმეზე?
პროდუქტების რაოდენობა ცოტა სხვა რაღაცაა.
აი ყუათიანობის მხრივ, სარგებლიანობის
ენერგეტიკის თვალსაზრისით, ამასაკში, ანუ 6-დან 10 წლამდე სადღეღამისო მოთხოვნილება პრაქტიკულად ჯანმრთელი ბავშვისა, მოსწავლისა, რომელიც არ არის დაკავებული რაღაცა გარკვეული სპორტული
დამატებითი
ენერგიის ხარჯვაზე, საჭიროა 1600-დან 1900 კალორია.
იცით რა, ეს კალორიები ჩემთვისაც ცოტა ძნელი წარმოსადგენია, როდესაც ხელში მიჭირავს დილის საუზმე იქ ჭიქათებში.
კარგით, მაშინ
აი როგორ, აი დილის საუზმე რა უნდა იყოს მაინც?
ენერგია სიძლევა ძირითადად საკვები ნიუტრიენტებით, ცილები, ცხიმები და ნახშირწყლები.
ამაზე ჩვენ მეც ცალსალკეთ
თვითონ საუბრობთ. მათი, კი ბატონო, მაგრამ აქვე ვიტყოდი, რომ მათი პროცენტული შემადგენლობა უნდა იყოს 1:1:4-თან შეფარდებით, ანუ 1 წილ ცილაზე უნდა მოდიოდეს 1 წილი ცხიმი და 4 წილი ნახშირწყალი.
მოდით ერთი საუზმე გაგვიმზადეთ ახლა, აი პრაქტიკულად სახელებით, საკვების დასახელებით, აი დილით, აი ერთი საუზმე, რისგან უნდა შედგებოდეს თქვა?
6 წლის ბავშვისათვის დილის საუზმე. კი ბატონო, პრაქტიკულად ჯანმრთელი ბავშვისათვის. ეს არის ერთი ცალი მოხარშული კვერცხი,
რომელსაც არ აქვს ალერგია პრაქტიკულად ჯანმრთელ ფენამიტომ. ხო,
პრაქტიკულად, რა თქმა უნდა, ეხლა იქ დაავადებულ და სხვადასხვა დაავადების
სკოლის თავისი შეზღუდვები იცის.
დიეტოლოგია სწავლობს და დიეტა ქვია და იმას მე ვლაპარაკობ ჩვეულებრივად, პრაქტიკულად ჯანმრთელი ბავშვისათვის, ადამიანისათვის ტიპიურ მენიუს დავუშვათ. ეს არის რაღაცა პატარა მცირედი, ერთი ცალი მოხარშული კვერცხი, დაახლოებით 100 გრამი პური, რომელზე წასმული იქნება დაახლოებით ასე 15 გრამი караკი, ბატონო, ეს შეიძლება იყოს ხაჭო ნაღებთან ერთად არეული, შეიძლება
იყოს. ან კვერცხი, ან ხაჭო.
დიახ, რა თქმა უნდა, ეს ერთმაშად შეიძლება. ან შეიძლება იყოს სოსისი, ერთი ცალი, ოღონდ საქონლის სოსისი უნდა იყოს და სპეციალურად და
რომელსაც ვენდობთ, რა თქმა უნდა.
რა თქმა უნდა, ეს კიდე ცალკე საკითხია, ეს უვნებლობა და უსაფრთხოება.
ხორცის პატარა ნაჭერი? მაგრამ ვერ შეჭამ.
ხორცის პატარა ნაჭერი საუზმეზე ცოტა ძნელია, დროც მეაქვს, ხო, იმის დაღეჭვა ჭირდება, გადამუშავება, მაგრამ ხორცის ნაჭერი ჯობია სადილზე მიერთვას. საუზმეზე უნდა იყოს ესეთი ენერგეტიკული, კარგი ენერგეტიკისა და აბულად
აბულად უყურებთ.
ჩაი, იცით როგორ გითხრათ ახლა, ჩაი არის ძალიან სერიოზული სუბსტანცია, ოღონდ ჩაის მაინც აძლევ, იმიტომ რომ მასში შაქარი არის გახსნილი და ანუ ტკბილი ჩაის
მიღება. და მშრალ საჭმელს მიაყოლოს. არჯობია წვენი ვთქვათ.
შეიძლება, მაგრამ იცით რა არის, აი ხილის წვენები პრაქტიკულად ჯანმრთელ ადამიანში გაზების დაგროვებას იწყება და ცოტა უხერხულია, დიახ, უხერხულია თან სკოლის პერიოდში. ძენ
მაშინ დილით შეიძლება რომ
იყოს. რძეც პრობლემატურია, იმიტომ რომ შეიძლება იქ პირადი შეუთავსებულობა იყოს და დისბალანსი გამოიწვიოს. ამიტომ ჯობია ან ჩვეულებრივი წყალი მივცეთ და მაინც და მაინც თუ ესე იგი მიდრეკილება აქვს ამ ადამიანს და უყვარს ჩაი, ჩაი მივცეთ. ეს თუმცა არიან ადამიანები, ვისაც ჩაი არ უყვარს ელემენტარულად.
ესე იგი ერთ დღეს თქვა კვერცხი ან ხაჭო ან караკიანი პური აუცილებლად,
იმიტომ რომ караკი
შეუცვლელი პროდუქტია,
მე შესაძლებელია, მე
მეორე დღეს
თქვენ ახსენეთ ახლა მშრალი საკვები, ხო? ძირითადად საუზმეზე შესაძლებელი არის იგივე ჰერკულესის ფაფის მიცემა, მაგრამ ჰერკულესის ფაფა იცით, აი ფაფებით დატვირთვა და წვნიანით დატვირთვა დილას, ხო? ცოტა პრობლემატური არის, ბავშვებო, ჯობია ფაფები სამხარზე მიიღოს, ან ვახშამზე გააჩნია, როგორ არის აგებული მისი რაციონი.
მაგრამ ყოველ დღე ხო კვერცხს არ ვაჭმევთ, ბავშვო.
ასე გიგებია,
მრავალფეროვნება.
უკვე მე სამი დღის მენიუ გითხარით, სამი დღის მენიუ. ან ხაჭო და ნაღები, ან კვერცხი, ან სოსისი. ძეხვი არ მიიღება საერთოდ ბავშვთა ყოველში.
შეიძლება გავიმეოროთ. ბატონო დავით. სკოლაში წავიდა ბავშვი 8 საათზე, შემდეგ მე ამოვიკითხე, ხლა რუსულ საიტებზე ამოვიკითხე და სხვადასხვა სკოლა ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ რუსეთში.
სასკოლო კვებას.
სასკოლო კვებას.
და რა მარტო, დიახ.
დიახ. და საერთოდაც 15 წუთიანი შესვენების დროსო სკოლაში, როდესაც არის 15 წუთიანი, შეუძლია ბავშვს ცოტა წაიხებსოს. ალბათ, რაცაც სახლიდან გაატარა.
იცით რაშია საქმე.
განსაკუთრებით ის განხორციელებული
კვების რეჟიმი დამოკიდებული გახლავთ ასევე რეგიონალური კვების თავისებურებაზე. რუსეთის კლიმატურ პირობებში, როდესაც დაბალია ტემპერატურა და დაბალია ტემპერატურა ძალიან ბევრ კვებში, დიახ, ამიტომ საჭიროა ხოლმე დამატებითი ენერგიის მიღება. თუმცა საქართველოს სინამდვილეში დამატებით ეგრეთ წოდებული პირველი და მეორე საუზმის მიღება აუცილებლობას არ წარმოადგენს. ამიტომ წახემსების თვალსაზრისით მაინც და მაინც ახლა ენდოკრინოლოგები თვლიან რომ რაღაცა გარკვეული დაავადების პრევენციისათვის მაინც წახემსებას მნიშვნელობა აქვს და ხილი წახემსებას თავაზობენ, ანუ გარკვეულ წილად ესე იგი დამატებითი ენერგიის მიწოდება, იმიტომ რომ არგუმენტი მოყავთ და მყარი არგუმენტია რომ ბავშვები ცელკობენ, ერთობიან, გაცილებით მეტ ენერგიას ხარჯავენ ვიდრე ასეთ კლასიკურად არის გათვალისწინებული და რაღაც დამატებითი ენერგიის ასეთი ინექცია მიწოდება, ну შესაძლებელი ერთი ვაშლის ან რაღაცა გარკვეული მსგავსი ხილის სახით და არა რაღაც გარკვეულად
მოვა სახში და ისადილებს, ეხლა ექსიცის ბავშვები
არ არის აუცილებელი სახში მოვიდეს და ისადილოს, იმიტომ რომ სასკოლო კვება, სასკოლო კვება ითვალისწინებს და ეს აუცილებლობა იქ ორჯერად თუ არა ერთჯერად კვებას მაინც და აუცილებელი გახლავთ ეს
სახელი საბჭოებში.
არა, არა, ჩვეულებრივ სკოლაში, იმიტომ რომ
ჩვენ სკოლებში სადმე არის სადილი?
არა,
თუ არ არის გახალგილებული.
უკვე კითხვას მისვათ, მე არ ვიცი.
არ არის.
უნდა იყოს. მე ასე გეტყვი.
არა, იცით რატომ? მე გეტყვი თქვენ, დაწყებითი კლასები ძირითადად 12 საათზე, პირველ საათზე უკვე ამთავრებენ სწავლას. თავდება გაკვეთილები და მოდის ბავშვი სახლში. თუ განხორციელებულში არ რჩება. განხორციელებულში ეს შეიძლება.
დილას ბავშვი თუ საუზმობს ცხრის ნახევარზე.
დიახ.
პირველ საათზე, ორის ნახევარზე მან უნდა მიიღოს სადილი. და არა 3-ზე, 4-ზე, 5-ზე და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ 4-ზე და 5-ზე მან უნდა მიიღოს სამხარე უკვე.
დიახ, დიახ, ასე 4-ზე, 5-ზე სამღალი და ვახშამი ძილამდე საათნახევარზე.
იცით რა არის? საერთოდ მე წეღანო თავიდან ჩვენი საუბრის დასაწყისში ვახსენე რომ ეს არის ბიოლოგიურ რითმზე დამოკიდებული და შრომის უნარიანობაზე. შრომის უნარიანობა ძალიან მარტივად აქვს ადამიანს მოწყობილი. გაუძების შემდეგ მისი აქტიობა ორგანიზმისა, როგორც ორგანოების, ასევე ნერვული სისტემისა იმატებს და დაახლოებით სადღაც 11-12 საათზე დღის შუა დღეზე აღწევს პიკს. შემდეგ მოდის ქვემოთ, ნებისმიერ ეს ლოგიკა არის, პიკის შემდეგ იწყება დაღმასვლა და დაახლოებით აი ესეთი 14 საათზე უკვე მინიმალური ენერგიის რაოდენობა და აქ უნდა მივაშველოთ ჩვენ ზუსტად აი სადილი. მე ისევ მიდის ზემოთ პიკი. დება დაახლოებით ეს უწევს სადღაც 4-5 საათამდე, ანუ 16-17 საათზე არის მეორე პიკი, გაცილებით დაბალი ვიდრე შუა დღის პიკი, მაგრამ მაინც პიკია და ამ პერიოდში უნდა მივაწოდოთ სამხარი, რომ ამ პერიოდში ემთხება ხოლმე გარკვეულად საშინაო დაავლებების მომზადება, რაღაცა გარკვეული სექციებზე სიარული და ასე შემდეგ და საჭირო არის. და შემდეგში ისე მოდის დაბალი და ბავში იძინებს და მშიერი ბავშვის ძილი, ძალიან ბევრი ზღაპრები ვიცით ხო, ანეკდოტები რომ მშიერ კუჟზე ძილი როგორია და ამიტომ ძალიან ხშირად ზოგიერთები მშობლები მიმართავენ რომ 6 საათის მერე არ აჭამონ, ეს კატასტროფა არის, არაფრით არ შეიძლება ბავშვებისათვის, რომ დაახლოებით 19-დან 20 საათამდე ბავშვებმა უნდა მიიღონ ვახშამი და ანალოგიურად, ესე იგი თუ დილას 25% უნდა მიიღოს თლიანი სადღამისო ენერგიისა, ისე 20-25% უნდა მიიღოს ვახშამზე. სადღაც 35% უნდა მიიღოს სადილზე და 15% უნდა მიიღოს სამხარზე. დიახ. და ეს ენერგია დაახლოებით 2000 კალორიამდეა კიდევ, 1900 კალორია არის. თავისი დღევანდელი საქმიანობიდან გამომდინარე ამ 6-10 წლის ბავშვის. ამის დარღვევა იწვევს ძალიან სერიოზულ პრობლემებს და თუ რა პრობლემებზე არის, ნუ ამაზე შეგვიძლია ჩვენ შემდეგში ვისაუბროთ.
ბატონო დავით, კერძი შეიძლება იყოს გემრიელი და ნოყიერი, შეიძლება იყოს უგემური და უსარგებლო, რასავარია შეიძლება იყოს ერთფეროვანი და მრავალფეროვანი, დაბალანსებული და სრულფასოვანი და დღეს სწორედ დაწყებითი კლასების ვინაიდან ჩვენ ვსაუბრობ დაწყებითი კლასების ბავშვების კვების ჰიგიენაზე, დავიწყოთ აქ და დაბალანსებული და მრავალფეროვანი კვება. ეხლა სიტყვა მრავალფეროვანი გასაგებია, მე მგონი ყველასათვის, ეს არის პროდუქტების მრავალფეროვნებაზე საუბარი, ეს არის ხორცი, ბოსტნეული, ხილი, ბურღული და ასე შემდეგ. მაგრამ გამიჩნდა ასეთი შეკითხვა, აი დიდი ვეშაპი ოკეანეში და თურმე ეს დიდი ვეშაპი იკვებება პლანქტონამით. დიახ, უმცირესი ორგანიზმები ყოფილა ეს.
კი, მაგრამ ქაღშახსაც ძალიან კარგად მიირთმევს. უბრალოდ მეტი მისი საყლაპავი დიდი არა ეს, თორე ზვიგენებსაც კარგად გადაყლაპავს.
მაგრამ ეს ერთფეროვანი კვება. და ერთფეროვანი და გარდა ამისა კიდევ რამდენი ერევია.
პლანქტონი ძალიან დიდარი არის იმ ძირითადი საკვები ნივთიერებებით, რომელზე ჩვენ ზემოთ ვისაუბრეთ. ანუ ეს არ არის ერთფეროვანი, ეს არის მრავალფეროვანი. ეხლა
ანუ ყველაფერს შეიცავს ეს ისის ვეშაპმარაჭამოს.
რაც მოკლედ ძველი ანეკდოტები არის. ხელფასვაძლევთ ქათმებს და თვითონ იციან რა უნდა იყიდონ და შეჭამონ ასეთი
ანეკდოტები. და არის ერები ასეთი თქვათ, რომლებიც წლების განმავლობაში კი თაობიდან თაობაში იკვებებიან მარტო თევზით და
კი ბატონო, მე თქვენ გონიათ მას პრობლემა არ აქვს. აი მაგალითად მე ცოტა ხნის წინ გახდით ტაივანში, სადაც გაიკვირდებოდა სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა დაახლოებით 99 წელია. ეს მაქსიმალური არის. იაპონია თუ შეედრება, დანარჩენი ვერ შეედრება, იმიტომ რომ საქართველოში მაგალითად სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა არის 79-72 წელი. ანუ დაახლოებით 10-15 წელი არის განსხვავება, ანუ უფრო დიდხანს ცხოვრობენ ეს ადამიანები, თუმცა მათი ჯანმრთელობის პრობლემა მიუხედავად იმისა, რომ სამედიცინო სამსახური უმაღლეს დონეზეა ამ ქვეყანაში, ხო? ძალიან სერიოზული პრობლემა აქვთ. საღდე მამოძრავებელი სისტემების, იმიტომ რომ მათ კვებაში კალციუმის ძალიან სერიოზული დეფიციტია და
ასე რომ მაგალითად ჩვენ ვერ
მაგალითად ვერ გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად არის ხოლმე აი სამზარეულო დაუშვათ მარტო ზღვის პროდუქტებით კვებან, ძალიან ბევრი მიმდევარი გაუჩნდა საერთოდ, იცით, აი კვებასთან დაკავშირებით და ნუტრიციოლოგიასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი ექსპერტი გაჩნდა ქვეყანაში. იმიტომ რომ ეხლა ადამიანს უთხრა ჭამას გასწავლიო, შეიძლება შემოგიტიო საქა და შეურაცხყოფას მოგეყნოს, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ჩვენ იმ რეგიონალურ თავისებურებებს და იმ ჩვენ დიდ ტრადიციებს, რომელიც საუკუნეების მანძილზე რეგიონიდან გამომდინარე ადამიანების მისაფებიდან, თავიანთი საქმიანობიდან, თავის მისიიდან გამომდინარეობდა,
ენდემური თვისებები ჩვენი.
კი ბატონო, ასე შეიძლება დაერქვას, ძალიან კარგად იწოებოდა სხვა ქვეყნების გამოცდილება სამზარეულო და მისადაგებული იყო, ეგრეთ წოდებული იმპლემენტირებული იყო ჩვენს კვებით ჯაჭვში და დღესდღეობით ამან სერიოზული პრობლემა შეგვიქმნა, იმიტომ რომ ჩნდება ესეთი მოსაზრები, რომ თურმე ასეთი გაყოფილი კვება კარგია, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ბოსტნეულია კარგი, დიახ. ცილოვანი საკვები სხვადასხვა დაავადებების დროს ინიშნება. მარტო ნახშირწყლოვანი საკვები სხვადასხვა და პრაქტიკულად ჯანმრთელ ადამიანებზე ლაპარაკობთ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ კი არის დაავადების გავრცელება ძალიან მაღალი სოფლიოში, მაგრამ პრაქტიკულად ჯანმრთელ ადამიანებზე არის ანგარიში და მე იმ ადამიანებს, ვისაც აქვს რაღაც გარკვეული პრობლემები ჯანმრთელობის, იმიტომ სპეციალური, ანუ დიეტური კვება ინიშნება. და ამიტომ ესეთი ეგრეთ წოდებული დიეტაზე მყოფი ადამიანების განათლების დონე მოგეხსენებათ, რომ ძალიან ხელს უშლის მათი ჯანმრთელობის შენარჩუნებას.
ანუ მრავალფეროვნება პროდუქტების აუცილებელია და კიდე თქვენ მე შემისწორეთ, როდესაც ჩვენ გადაცემას ამზადებდით, რომ აუცილებლად უნდა გავშიფროთ და განმარტოთ, რას ნიშნავს სრულფასოვანი. ბატონო დავით, ამაზე ვისაუბრეთ,
შემდეგ რაც ძალიან მტკივნეულ
საკითხს და მოდი მოვისმინოთ ეს შეკითხვა და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი სრულფასოვან კვებაზე. გისმენთ? ორი ზარი ქონია, გამარჯობა.
ყავს ორი შვილი, ერთი ძალიან გამხდარი, მეორე მსუქანი. გამხდარი რომელიც არის, არაფრის ჭამა არ უნდა, არ უყვარს არც ხორცი, არც კვერცხი, არც წვნიანები. მთელი დღის განმავლობაში შეუძლია არაფერი არ ჭამოს. და როგორ მოუყვანოთ ჭამის მადა ერთ და მეორეს ცოტა შეომცირო.
ოჯახური პრობლემა.
მადლობთ კითხვისათვის. აქ ცოტა საინტერესო ფაქტი არის, რომ ელემენტარულად აქ ქცევა უნდა იყოს, კვებითი ქცევა უნდა იყოს შეფასებული. რატომ არის ეს ბავში გამხდარი? ყავთ გამოკვლეული? ხო არ აყავს ჰელმინთები, ანუ ეგრეთ წოდებული ჭიები? ხო არ არის რაღაცა გარკვეული თავისებურება მის ნივთიერებათა ცვლაში?
ანუ უმადობა უმიზეზოდ არ არსებობს.
რა თქმა უნდა, უმადობა უმიზეზოდ არ არის. ეს შეიძლება იყოს სუბთა ესეთი ობიექტური და შეიძლება იყოს სუბიექტური. ეგ ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, სოციალური თვალსაზრისით, სუბთა ფიზიკური თვალსაზრისით.
ჯერ ამას ყოლევა ჭირდება, დია.
და მით უმეტეს ერთი მშობლის შვილები ერთ ჭარბი წონაკს და მეორეს დეფიციტი, ეს გამოსაკვლევია. არიან ამის სპეციალისტები და ელემენტარულად გამოიკვლევა. და რაც შეეხება ღიპიან მეორეს მსუქანიო თქერობ ძანეთ, ხო ელემენტარულად არის, რომ აქ მოწესრიგდეს მისი კვებითი ქცევა, ანუ შერჩეული იყოს მისთვის სასურველი რაციონი. შესაბამისობა, იმიტომ რომ ჭარბი საკვების მიღება და შეიძლება მცირე სჭამდეს, მაგრამ ძალიან ცხიმიანს, ძალიან ენერგეტიკულად მდიდარს დაუშვათ, ის პრობლემას უქმნის.
ბატონო დავით, და არ ხარჯავდეს მე ამ ენერგიას. ეგაც
ყველაზე საინტერესო ვარიანტი ეს არის, რომ როდესაც აი ბალანსირებულ კვებაზე დასვი თქვენ კითხვა, ხო, რა შეიძლება? აი თუ არ არის ბალანსი მიღებულ და დახარჯულ ენერგიებს შორის, ორი უკიდურესობა გვაქვს. ერთი ენერგიის ნაკლებობა, როდესაც უფრო მეც ხარჯავს ვიდრე იღებს, და მეორე პირიქით ჭარბი წონის გამვითარების რისკები, როდესაც უფრო მეც იღებს ვიდრე ხარჯავს.
დიდი მადლობა ზარისთვის და კიდევ გვაქვს ერთი ზარი, მოდით ჩავიწეროთ ისიც. გისმენთ?
გამარჯობათ.
ბატონო დავით, რამდენად სწორია, რომ ზედმეტი ტკბილეული ბავშვებში იწვევს კარიეს?
გიპასუხებთ.
ეს სწორი არ არის, დადასტურებული სიამდვილეა, იმიტომ რომ ტკბილეულში მოგეხსენებათ, რომ შედის შაქრები. შაქრები ძალიან კარგი ნიადაგი გახლავთ სხვადასხვა მიკრობების განვითარებისა. კარიერს ძალიან ბევრი რაღაცა იწვევს რა, მაგალითად იგივე ფტორის მეტობა, ნაკლებობა სასმელ წყალში დაუშვათ, იგივე საკვებში ადამიანის სხვადასხვა დაზე, მაგრამ ძირითადად ეს არის კბილის მინანქრის დაზიანების შედეგად მასში გამრავლებული ბაქტერიების ცუდი საქმე. და ამიტომ ტკბილეულის ბევრი რაოდენობით მიღება და შემდეგ არასწორი სანაცია პირის ღრუსა, ხო, მოვლასთან დაკავშირებული, ძალიან დიახ, ძალიან კარგი ნიადაგი არის სხვადასხვა მიკროორგანიზმების განვარებისა. და ამიტომ ამ მიკროორგანიზმების დიდი რაოდენობის გამრავლება იწვევს ზუსტად ამ დაზიანებას. და მიზეზი ერთ-ერთი, ძალიან ბევრი მიზეზია, მაგრამ ერთ-ერთი და ბავშვებაში, ანუ ბევრი ტკბილეული არ ჭამოთ, თორე კბილები დაგიჭიანდებაო, ხო, იყო. და ეს ზუსტად აი ამ შაქრიან გარემოში ძალიან კარგად მრავლდებიან ჩვენ ეს სუბტრაქცია, რომ შედის საჭმლის ნარჩენები, რჩება აქა ტკბილეულთან დაკავშირებით, ის ეწეპება, იცით, თუ ახლა აღარ ჩამოთვლი, იცით, იმიტომ რომ ხანდახან ამას ვულაპარაკობ, ჩემი მეგობრები მეუბნება, სულ პირზე ნერწყვი გადგება, ნუ საუბრობო. და ამიტომ მოკლედ ყველას გამოგვიცდია ჩვენ ეს კბილზე მიწებებული ტკბილეული ან რაღაც გარკვეული ძილების დარჩენილის ტკბილი გემო. და ეს არის ჩვენ და
შევპირდეთ ჩვენს ამ სმენელს, რომ ჩვენ მოვილაპარაკეთ ბატონო დავით, რომ შემდეგ ოთხშაბათ ჩვენ ვისაუბრეთ შაქარზე
და ტკბილეულზე
და თქვენ დაარქვით ასეთი სათაური: გასტრონომიული ტკბილეულის ექსპანსია.
გასტრონომიული ტკბილეულით ექსპანსია, დიახ, ანუ შეტევა ადამიანის ორგანიზმზე ტკბილეულით.
და ეს მავნია თუ არა ეს ტკბილეული? ჩვენ ამაზე მოდით წინასწარ გავაკეთოთ ამისი ანონსი, ვისაუბრეთ ამაზე.
ცალკე ადამიანი დააწესე რაღაც გარკვეული ესეთი ოპტიმალური წონასწორობა. მეტიც ცუდია, ნაკლებობაც ცუდია. უნდა იყოს ოპტიმუმი და
ოპტიმუმი. ორი ზარი გვაქვს კიდევ ბატონო ზავით, მოდით მოვიმთავროთ ეს ზარები და შემდეგ გადავიდეთ უკვე კონკრეტულ რჩევებზე. გისმენთ?
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ბატონო დავით, ტკბილეულზე მოთხოვნილების დათქუნვა სხვა პროდუქტებით თუ ხდება ბავშვებში? რამდენადაც სმენი თუ წამიგითხოს, აი სტაფილოს ხაჭოს რომ იღებს ბავშვი, რაღაცა გაზრდილი მადა ტკბილეულზე უკვე იწება. დიდი მადლობა.
რატომ არის მოთხოვნა? ბატონო
დავით, მეორე ზარი ჩავიწეროთ, რომ გავათავისუფლოთ ტელეფონები. გისმენთ?
სალამი. ნეცით ამაზინა წავიკითხე, რომ ბავშვებს საერთოდ სამწლამდე არ უნდა მიეცეს შაქარი, რადგან ეს არის ყველა პროდუქტი, რომელსაც ვაძლევთ ბავშვს, არის ხილში, ჩირში, თაფლში. აი თქვენი აზრი მაინტერესებს და რას გირჩევთ?
აი რამდენად სწორია ბატონო ჩვენი გადაწყვეტილება, რომ შეგეძლოთ
ნახშირწყლები არის ყველა აბსოლუტურად პროდუქტში მეტნაკლები რაოდენობით. გააჩნია როგორი ნახშირწყლები არის: მონოსაქარიდები, არის დისაქარიდები, არის პოლისაქარიდები და ამის და მიხედვით ეხლა რაღაც ლექციასავით არ გამომივიდეს, მაგრამ მონოსაქარიდები არის გლუკოზა, ფრუქტოზა, რომელიც აი ყურძნის შაქარი, ეგრეთ წოდებული ხილის შაქარი, ხო? დისაქარიდები აი თვითონის საქაროზა, რომელიც აი შაქარი რომელიც არის. პოლისაქარიდები მაგალითად ძალიან დიდი რაოდენობით პოლისაქარიდები შედის ბატონო ეგრეთ წოდებული კრახმალი საზოგადოებაში კარგად ცნობილი, ხო? კარტოფილში დიდი რაოდენობით შედის უჯრედისი პოლისაქარიდი გახლავთ, მაგრამ გააჩნია ესე იგი როგორ დანანერა და ის გადაწყვეტილება რომ რაც უფრო გვიან მივცემთ ზამზარეულ შაქარს, აი შაქარს რასაც ვეძახი ჩვენ ბავშვს, მით უკეთესია, იმიტომ რომ მისი ასე ვთქვათ ორგანიზმი სრულიად დაკმაყოფილდება იმ პროდუქტით, გინდაც ეს ხილი იყოს და გინდა სხვა რომელიო პროდუქტი, რომელიც მას ესე თქვა
სპეციალური ჯაჭვი დევს. ანუ შაქარი მას სიამოვნებისთვის მიეცემა ბავშვს?
დიახ,
იმიტომ რომ იგივეს მიიღებს სხვა პროდუქტებით.
მაგრამ კიდევ ერთხელ ვაპარაკოთ პრაქტიკულად ჯანმრთელი ბავშვებისათვის, თორე არსებობენ ადამიანები, ვისაც სერიოზული პრობლემა აქვს ამ ნახშირწყლოვანი დეფიციტისა და მას აუცილებელიც კი არის რომ ეს თბილეული მივაწოდოთ.
პრინციპში ჩვენ ახლა ორი სხვა პროდუქტების ჩანაცვლებას.
ხო, პირველ კითხვას რაც შეეხება რა, კი, შესაძლებელი გახლავთ, აი ესე სუფთა შაქრის მიღების მაგივრად, ზუსტად იგივე სხვადასხვა ხილის, ტკბილი ხილის
მიღება. ხიშმიში, გურაგა გარდა ჩირის, ჩირში ძალიან ბევრია, ხო?
კი ბატონო, მაგრამ ეს არის ზამთრის პერიოდში, ხო? ეს შრალი ხილის კონსერვანტების, კონსერვების მიღება და შესაძლებელია ნატურალურად და თან დღესდღეობით
იგივე ტკბილი
ხილზე ხელმისაწვდომობა გაზრდილია. თუნდაც იგივე ბანანი, იგივე, ну, მათ ხარიცხზე კიდე ცალკე შეიძლება საუბარი, მაგრამ ვაშლი, იგივე პორტოხალი, იგივე გრეიპფრუტი, რომელიც ძალიან დიდი რაოდენობით შეიცავენ ამ შაქრებს, შესაძლებელია სრულიად აი საშაქრიდან ამოღებული შაქრის მაგივრობა გაწიოს და უკეთესიც იქნება.
და აი რა სწორია ჩვენი გადაწყვეტილება, რომ შემდეგ 4 შაბათს დაუთმოთ ამ თემას გადაცემა და ვთხოვთ ჩვენს ვენელს, რომ მოიცალონ შემდეგ 4 შაბათს 15:00-ზე და 10:00-ზე ჩვენ შაქარზე, შაქარიდებზე და ასე შემდეგ ვისაუბრებთ, სწორია თუ არა და რამდენი და როგორ უნდა მივცეთ ბავშვს და სწორია თუ არა საერთოდ აგზავლა ტკბილეულის ბავშვისთვის. ჩვენ ჩამოთვალეთ პროდუქტები, რომლებიც ყოველდღიურად უნდა შედიოდეს ბავშვის კვებაში. ეს ხორცი, კვერცხი, ბოსტნეული რძის პროდუქტები, ბურღული, პური და ასე შემდეგ. მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ ქიმიურად ეს არის ცილები, ცხიმები, ნახშირწყლები, მინერალები, ვიტამინები, ამინომჟავები. მოდით ამაზე დავიწყოთ, ამას ეწოდება სრულფასოვანი კვება, რა? თითქმის ყველა სიტყვა ნაცნობია, მაგრამ აი ამინომჟავები ამ ბოლო დროს უფრო ხშირად გახშირდა ექიმების მხრიდან ამ ტერმინის ხმარება და იმდენად გასაგები არ არის. რა არის ამინომჟავები?
ამინომჟავები ეს არის ცილის შემადგენელი ძირითადი ნაწილი. ამინი ეს არის.
ბატონო დავით, შეგაწყვეტინეთ, მოდის ვიხდით, მობილურით გვიკავშირდებიან. მოდით, უპასუხოთ და გავაგზავნოთ ამინომჟავებზე საუბარი. გისმენთ? ალო, პირდაპირ ეთერში ხართ?
კი, გადაცემა ეს ბავშვების ძალიან სასარგებლო, სოფელო მიაქციეს ყურადღება. ეს შეგეთქვა, აი ბროსკის ვაშლი ზამ შეიძლება იჭამოს აი შაქრიან დიაბეტისაც აქვს.
ვისაც დიაბეტი აქვს, იმათთვის გაინტერესებთ?
დიახ, აი დიდისთვის თუ შეიძლება ბროსკი თუ
სხვა რამე
ვაშლი. საერთოდ კი და დავით, მეორეც არის ტელეფონი ასევე მობილური. დიახ, ისმენთ? გისმენთ? პირდაპირ ეთერში ბრძანდი.
რამდენად ეთახმებით ეს მახვის პერიოდში მორწმუნე ოჯახებში მოზარდი ბავშვების გადაყვანას ვეგეტერიანულ კვებაზე? როგორ ფიქრობთ, იმოქმედებს ეს ბავშვების დაგანვითარებაზე?
კი ბატონო, გიპასუხებ. დავიწყოთ ბროცკის ვაშლით.
ხო, რაც შეეხება დიაბეტი დაავადებული ადამიანების კვებას, რა თქმა უნდა აუცილებელი არის ხილის მიღება, გააჩნია რომელი ტიპის დიაბეტია, პირველი თუ მეორე. ალბათ აქ საუბარი არის მიხვდი მეორე ტიპის დიაბეტზე, ხო? ანუ ეგრეთ წოდებულ შეძენილ დიაბეტზე, რომელიც აი სუფთა ასეთ ალიმენტარული, ანუ ცხოვრების წესიდან გამომდინარე რო არის. რა თქმა უნდა, ბროცკი, ანტონოვკა, ანუ ნაკლებად ტკბილი ვაშლები, სადაც დიდი რაოდენობით არის ფრუქტოზა და საქაროზა, აი შეგვიძლია ესეთი პირდაპირ ბროცკიც, კეხურა, ანტონოვკა, სინაპი, პირდაპირ ინიშნება ხოლმე ასეთი აი მომჟავო ვაშლები, რომ ნაკლებად ტკბილი ვაშლი და თან რაოდენობას შეიძლება 1-2 ცალის მიღება, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს, შეიძლება 1 ცალი ეგრეთ წოდებული ბანანი ვაშლი შეჭამო და იგივე ეფექტი ქონდეს, რაც შეიძლება 1 კილოგრამი ბროსკი შეჭამო. ამიტომ საერთოდ ხილის მოთხოვნა ანუ ვიტამინებისა და ნახშირწყლოვანი საკვების მიღებით აუცილებელი გახლავთ დიაბეტიანი ავადმყოფებისათვის ესეთი ეგრეთ წოდებული მომჟავო ხილის მიღება.
და მეორე შეკითხვა იყო და მოდით ასე გადავაკეთოთ მარხვის დროს რამდენად შეიძლება თუ არა ბავშვების და მაშინ ასე გავაკეთოთ რა საკიდან შეიძლება რომ ბავშვი გადავიდეს მარხვაზე.
საერთოდ აქ რამოდენიმე აზრი არსებობს რა ახლა
მე სასულიერო ვეგეტარიანულ კვებაზე
ბავშვის პირების გან გამიგია რომ საერთოდ დაახლოებით ამ 7-8 წლიდან შესაძლებელია ბავშვი მარხვაზე გადავიდეს. მაგრამ რა შეეხება მარხვას თვითონ იდეაში, ეს არ არის ცუდი და ეს მარხვა ემთხვევა იმ პერიოდს, როდესაც ადამიანის ორგანიზმში ძალიან სერიოზული გარდაქმნები ხდება და მით უმეტეს ახლა დიდ მარხვაზე, ხო, როცა ახლა მთელი მართლმადიდებლური სამყარო იმყოფება ამ დიდ მარხვის პერიოდში აღდგომამდე, ეს არის ის პერიოდი, როდესაც ხდება ზამთრიდან გამოსვლა, ანუ ნაზამთრალი ორგანიზმის გაზაფხულისათვის მზადება ეს ერთი და მეორე, რომ გარემოში იგივე ცილოვანი საკვები სერიოზული პრობლემა. იმიტომ რომ ის ცხოველები, რომლებსაც ჩვენ ვიყენებთ საკვებად, დღესდღეობით კვლავწარმოებისათვის ემზადებიან.
მაკენი
არიან დაუშვათ, ანუ შთამომავლობაზე მიდის ზრუნვა და მაკე საქონლის არც რძე ვარგა, არც ხორცი ვარგა, იგივე აი ესეთი სხვადასხვა ჰორმონალური და ბიოქიმიური პროცესების მიმდინარეობის შედეგად. ამიტომ ის მართლმადიდებლური ოჯახები გააჩნია ასაკსა და ბავშვის ჯანმრთელობას, რომლებიც ესე იგი სუფთა ვეგეტარიანული არ არის იქ, იმიტომ რომ იქ არის ცილოვანი საკვებიც არის ძალიან ბლომად მიღებული, აქ უბრალოდ აქ ნაყრუანებაზეა ლაპარაკი და უბრალოდ სიმაძღლის დადგომა უნდა იყოს. ახლა მარხვის ფსიქოლოგია მოდის გიხდით და აბსოლუტურად ჭამაზე არ არის დამოკიდებული, აქ ცოტა სხვა რაღაცაა.
მოდით მარხვას მაშინ თავი გავანებოთ, იმიტომ რომ ეს ისეთი საკითხია, თან მოძღვართან უნდა იყოს შეთანხმებული, კურთხევა უნდა ქონდეს, ზოგი მოძღვარი ურჩევს მშობელს რომ გააჩნია ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, შეიძლება ხორცი აუგზავნოს და თქვა ყველი შეიძლებოდეს, მაგრამ მოდით ვეგეტარიანულ კვებაზე ვისაუბროთ. ზოგადად ბავშვისთვის
არსებობს ბუნებაში რამდენადაც მე ვიცი და ყოფნის განათლება ორნაირი ვეგეტარიანიზმია. ერთი არის ხელოვნური, ანუ ბუნებრივი ვეგეტარიანიზმის განსხვავებით ეგრეთ წოდებული სურვილის მიხედვით ვეგეტარიანიზმი და არის ვეგეტარიანიზმი ადამიანის თვითონ მორფოფუნქციური აგებულებიდან გამომდინარე. ანუ ადამიანებს არ გააჩნიათ, აი დაბადებიდანვე მათი ფუნქცია არ ითვალისწინებს ამ ცხოველური ცილის მომნელებელ ფერმენტების არსებობას. აი მაგალითად რძის მომნელებელი ფერმენტის არარსებობა არის ორგანიზმში ხორცის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა შეეხება ხელოვნურ ვეგეტარიანის, აი ბავშვების გადაყვანა ხელოვნურ ვეგეტარიანზე, ძალიან სერიოზული დანაშაულია მათი ჯანმრთელობის წინაშე, იმიტომ რომ შეუნაცვლადი ამინომჟავები, წეღან იყო საუბარი, ეს არის ცილის ძირითადი შემადგენელი სტრუქტურული ელემენტები, რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ საკვებიდან უნდა მიიღოს ადამიანმა, მის ორგანიზმში არ სინთეზდება, რომ მოხდეს სხვა ცილის დასინთეზება. ანუ სამშენებლო მასალა არის. ამ სამშენებლო მასალას თუ არ ვაწვდით ორგანიზმში, ესე იგი არასულფასოვანად იკვებება ეს ბავშვი და აუცილებლად მის ორგანიზმში განვითარდება ესა თუ ის დაავადება თუ არა წინარე პერიოდი, რომელიც სერიოზულ პრობლემამდე მიგვიყვანს. ეს არის ჩემი შეხედულება, მოსაზრება და ჯერჯერობით არც ნაშრომები არც ერთი, არც არანაირი, ასე ვთქვათ, მეცნიერული კვლევა არ არსებობს ყოველ შემთხვევაში, მე არ ვიცნობ, რომელიც არის ჩემს საწინააღმდეგო არგუმენტებს დაამტკიცებს. თუმცა ძალიან ბევრი არის ასეთი საუბარი, რომ აი მაგალითად მხოლოდ ამ მხოლოდ ცირეთი კვებიდან ძალიან სცენარიული საკვებით იოგები, მაგრამ აქვე მინდა დღეს პრობლემა არ არის, მოიძიოთ რომ იოგები საშუალო სიცოცხლის ხანგრძლივობა მაქსიმუმ 40 წელიწადია, მეტი უფრო ხანგრძლივად ცხოვრები იოგი მე არ გამეგია.
ბატონო დავით, ამინომჟავები კი ბრძანეთ თქვენ, მაგრამ მოდით კიდევ ერთხელ ხაზი გავუსვათ, რა არის ეს ამინომჟავა?
ამინომჟავა, ეს არის ცილის შემადგენელი ძირითადი სტრუქტურული ერთეული. ამინომჟავა, ეხლა ბიოქიმიკოსებმა და ქიმიკოსებმა კარგად
იციან, ეს არის მჟავა, ამინომჟავა, ეს არის
აზოტოვანი შემცველი ნივთიერება არის, რომელიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არის ცილის სინთეზისათვის. ცილის,
ანუ ცილის გადასამუშავებლად
და შესაქმნელად, ახალი შესაქმნელად, ანუ ამინომჟავების საშუალებით იქმნება ახალი ცილა. და რა თქმა უნდა, ეს ამინომჟავები ძველ ცილაშიც არის, რომელსაც ვიღებთ და ამ დასხოვებას
შეუნაცვლა ორგანიზმის ზრდას განაპირობებს.
არა მარტო ზრდას, სეშოუალობას, განვითარებას, დაავადების
გრადობას
დაავადების მიმართ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან სერიოზული.
Და რა რაში შედიან ეს ამინომჟავები და რა კი მრავლობით რიცხვია?
ძირითადად ამინომჟავები 80-მდე ამინომჟავა არის ცნობილი. 80-მდე ამინომჟავე და აქედან შეუნაცვლადი, ანუ ესენციური, ანუ ძირითადი ამინომჟავები არის 8. და ამ 8 ამინომჟავის მიუღებლობა ძალიან სერიოზულ და 20-მდე არის ადამიანის ორგანიზმში.
რა შეიცავს ახლა? რომელი პროდუქტი?
შეიცავს ძირითადად ცილები.
ანუ ხორცი?
არა მარტო ხორცი, კვერცხი, ცხოველური
საკვების პროდუქტი.
იგივე მცენარეული საკვებიც, ბარდა, სოიო, ლობიო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ აქ არის მეორე ვარიანტი, რომ სრულფასოვნებაზე ქონდა საუბარი. ჩვენ აი ეს რვავი ამინომჟავა თუ არ არის ადამიანის საკვებში, ხდება უკვე არასრული სინთეზი ცილისა, ანუ ადამიანის ორგანიზმში ის ცილის სინთეზი, რომელიც მას ჭირდება მისი როგორც პლასტიკური, ასევე ენერგეტიკული ცვლისათვის არ არის საკმარისი და ადამიანის ორგანიზმი არასრულფასოვნად ვითარდება.
მოდი თქვა მაშინ რა პროდუქტები უნდა შედიოდეს ბავშვის რაციონში? იცით რა, მე ხლა ბატონო დავით ჩამოწერილი მქონდა ცალ-ცალკე, ცალკე ცხიმები უბრალოდ დროში ვერ ვეტევით. რა პროდუქტები უნდა მიიღოს ბავშვმა, რომ
აი საკვები უნდა იყოს მრავალფეროვანი, უნდა მიიღოს როგორც ცხოველურ ასევე მცენარეული ცილა და თანაფარდობა არის ასეთი.
დიახ.
60% აი ცილაში მაგალითად 6-10 წლის ბავშვების მოთხოვნა, სადღამისო პრაქტიკულად ჯამთელი ბავშვების მოთხოვნა
და
65 გრამი ცილა არის. 65 გრამი ცილა.
ამას ხორცის სახით მიიღებს ყველის თუ ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებით,
მაგრამ 65 გრამ ცილაში მინიმუმ 60% უნდა იყოს ცხოველური ცილა. რომ მაშინ დანარჩენი 40% მცენარეული ცილა უნდა იყოს. და ამ ცხოველური ცილის სცენარული ცილი ჩანაცვლება ვერ იძლევა კარგ ეფექტს, იმიტომ რომ შეუნაცვლა ამინომჟავებს კარგავ და ორგანიზმს არ ვაწრებთ. იგივე ცხიმებთან დაკავშირებით, ხო? ნაჯერი და უჯერი ცხიმები არის. ყველა აქვს თავის სასიცოცხლო მნიშვნელობა და ენერგეტიკული მნიშვნელობა, მაგრამ როგორც ერთის ნაკლებობა, ასევე მეორე სიჭარბე პრობლემა გახლავთ. და როდესაც ხდება ხოლმე ესეთი ცხოველური საკვების შეზღუდვა მაქსიმალური, აქ არ არის საუბარი მხოლოდ მარხვის პერიოდში არამედ საერთოდ აქ ძალიან სერიოზული ზიანი ადგება. აი მაგალითად ჩემი შვილი ხორცს საერთოდ არ ჭამს. რატო არ ჭამს? არ ჭამს იმიტომ რომ ამ ფერმენტი არა აქვს და ის არის დაბადებიდან ვეგეტარიანელი, ან და ვიღაცა ოჯახის წევრი ან ვიღაცამ ბოდიში და შეაზიზღა ის რაღაცა ზღაპრები მოუყვა. ძალიან ბევრი ანეკდოტი არსებობს ახლა ეთერში, ვერ დრო არა გვაქვს ამის თუ შემიძლია გითხრათ კიდევაც, რომ აი ეს ქათამი რატო არ უნდა ჭამოს? მე მყავს ახლობლები, ვისაც საერთოდ ფრთათუ აქვს, რამეს ახლოს ვერ ეკარება, ხო? შიშის შეგრძნება აქვს და ამიტომ ვერ ჭამს.
ამას თავის ფსიქოლოგიური,
თავი რა თქმა უნდა ამას თავის სოციალური და ფსიქოლოგიური ასპექტია. დღეს არასოდეს არ იყო ცნობილი, მაგრამ მე-20 საუკუნის მიწრული და 21 საუკუნის დასაწყისი კატასტროფა გვაქვს ანორექსიებთან დაკავშირებით. ეს არის ფსიქოლოგიური მდგომარეობა. ადამიანები სარკეში უყურებენ თავის თავს, აღიქვამენ როგორ ჭარბი წონის ადამიანი, ამდენს კახექსიურები არიან და იუყვებიან ეს ადამიანები. ესაც აი ზუსტად ფსიქოლოგიურ სოციალური ასპექტი გახლავთ და ყובה მარტო ეს არ არის ულუფა დაისხა და კოზი, დიდი კოზი და პატარა კოზი საჭვის ზონებელ ტრაქტში გაუშვა. აქ სერიოზული ფილოსოფია და კვების უსაფრთხოება და არა მარტო საკვების უვნებლობა, არის მთელი მეცნიერება და ეს მეცნიერება ჩვენმა წინაპარმა გადასარევად იწოდა, მაგრამ თანამედროვე ეს კეკლუცმა დამოკიდებულებამ ჩვენს ასე ვთქვათ ტრადიციულ და ეროვნულ კვებით ჯაჭვზე, რომელიც განსაზღვრავს ჩვენს იდენტობას საერთოდ, ანუ ჩვენ გვიდის ისუნი, რასაც ჭამთ. ამაში ძალიან ბევრი ჩემი კოლეგა მეთანხმება, იმიტომ რომ ყავს ჩვენ სტუმრები ხოლმე სხვადასხვა ქვეყნებიდან, რაღაც პირველ ეტაპზე აქვს რაღაც სპეციფიური სუნი აქვს მას და მე სუნი გარკვეულ პერიოდში მე ხრება. რატო? იმიტომ რომ ჩვენ გვენს ასებია, ისწებენ. დიახ, იგივე საკვების ჭამას, რასაც ჩვენ და ელემენტარულად ერთნაირი სუნი გვაქვს.
ბატონო დავით, სრულფასოვნებაზე ვთქვით, მრავალფეროვანებაზე ვთქვით, როგორ დავაბალანსოთ? ანუ
აი ძალიან საინტერესო
საკითხია. იცით რა, თან მინდა ძალიან გთხოვოთ, 2 წუთი გვაქვს.
კი ბატონო, 2 წუთი. ბალანსი ეს გახლავთ მიღებული და დახარჯული ენერგიების თანაფარდობა. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ბალანსირებულ კვებაზე, ვლაპარაკობთ ენერგიების თანაფარდობაზე. თუმცა ძალიან ბევრი ეგრეთ წოდებული ექსპერტი ამ კორიანტელს დააყენებს ხოლმე სიტყვებისა და თან არის ეს ტერმინოლოგიის აღრევა. და ვეღარგებულოს ვერავინ, ვინ რა არის ბალანსირი, რა არის მრავალფეროვნება, რა არის სრულფასოვნება, ბატონო, რა არის ადეკვატურობა, რა არის შესაბამისობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და რაც თავარია ტერმინის სწორი ყვება. Ну, ეს არის რუსულიდან კალკი, პრავილნეა პიტანია და პრავილა ეს არის წესიერი და თუ მაინც და მაინც გვიდა ეს
წესების მიხედვით
წესიერი და პრავილი და არა სწორკვება, თორე იდეაში სწორკვება შეიძლება ახდეს რგოლური კვება, მოღუნული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ეგრეთ წოდებული ექსპერტებისათვის რჩევა მინდოდა მემეც.
ბატონ დავით, ისეთ საინტერესო გადაცემა გამოგვივიდა და მე მგონი ჩვენ კარგად გავუგეთ ერთმანეს და დავპირდეთ მსმენელს რომ ამ თემაზე გვექნება როდესაც თქვენ მოიცლით რა თქმა უნდა
და დაგვიწყოთ თქვენ
ძვირფას დროს გავაკეთებთ ამ თემებზე გადაცემებს ვისაუბრებთ შემდეგ გადაცემაზე.
თუ რამეთი შემიძლია გამოვადგე საზოგადოებას და მithumetes თქვენ გადაცემას როდესაც მშობლების სკოლა ქვია დიდი სიამოვნებით.
შემდეგი გადაცემა გვექნება შაქარზე, მივცეთ თუ არა ბავშვ შაქარი და საჭირო თუ არა მისი საერთოდ აკრძალვა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კვებისა და ასაკობრივი მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პროფესორი დავით ზარნაძე გვიტარებდა დღეს გაკვეთილს. გადაცემას პირდაპირ ეთერში მანანა მახარაძე უძღვებოდა, ხმის რეჟისორი თეა ბიჭაშვილი, რედაქტორი ფატი თავდორაშვილი გახლავთ. მოიცალეთ ხოლმე ჩვენი გადაცემისთვის ოთხ შაბათობით.
მადლობთ ყურადღებისათვის.
Шобелта школа.